Уште недеден на власт Ковачевски повика на одговорност за поскапувањата. Текстот со наслов «Пиунот Ковачевски» ги покачи струјата и парното и предизвика инфлација. То што можело да се купи за 20.000 денари, сега треба и до 25.000 денари. Објавен на македонски портал, ја префрла целата вина за поскапувањето на Димитар Ковачевски, новиот председател на СДСМ и во моментот мандатар за состав на новата влада. Текстот е всушност просто пренесување на партиско сообщение на опозицијската ВМРО-ДПМНЕ, каде никаде ни пишува, ниту му објаснува на читателот дека е тоа партиска реакција. Порталот веројатно сметал дека доволно е тоа што во прилог на текстот ставил фотографија од седиштето на партијата, за читателот да разбере дека е тоа партиско сообщение. Што се однесува да наводите од насловот дека Ковачевски ги покачил струјата и парното и предизвикал инфлација. Порталот дезинформира, бидејќи новиот председател на СДСМ Димитар Ковачевски засега е само мандатар, кој нема извршна улога да донесува одлуки. Мандатарот, според македонските закони, го добива мандатот за состав на нова влада од председателот на републиката, пошто во собранието го доставува списокот со министри и се избира новата влада. Во меѓувреме, додека да се избере новиот состав на владата, заседава и одлуки донесува се уште актуелниот состав на владата, во случајот владата во оставка. Актуелен премиер, иако во оставка, е Зоран Заев, кој ги води седниците на владата и ги подпишува одлуките се до изборот на негов наследник. На интернет страницата на владата, каде се објавуваат сообщенијата од редовните владени седници, последната објава за владино заседание од 30 декември минатата година. Оваа седница е водел премиерот во оставка Зоран Заев. Димитар Ковачевски е заменик министр за финансии и во тоа својство може да учествува во работата на владата, во случај да не може да учествува министерот. Втората дезинформација од насловот е дека Ковачевски со алузија на владата ги покачила цените на струјата и парното. Максималните и минималните цени на енергенсите и на топлинската енергија ја одредува Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги. Работата на оваа комисија е законски регулирано со Законот за енергетика, член 11, каде стои дека РКЕ, меѓу другото, донесува одлуки за цени на одделни видови енергија, согласно методологијата за формирање на цени, тарифните системи на одредени видови енергија и други законски прописи. На 30 декември минатата година РКЕ донеса одлука со која цената на струјата беше зголемена за 9,48%, при што е укината дневната ефтина тарифа. На истата седница беше донесена и одлука за поскапување на парното грејење, односно топлинската енергија за жителите на Скопје, која од 1 јануари е зголемена за 14,05%. И двете одлуки не се донесени од владата ниту од мандатарот, кој може, а не мора да состави нова влада. Според тоа, насловот на порталот е тенденциозен и дезинформира, чија цел е да даде искривена слика за тоа како функционира системот.